Předseda ústředního výboru Komunistické strany Čech a Moravy Vojtěch Filip. Dobrý den.
Dobrý den.
Stýská se vám, pane předsedo, po časech před listopadem 89?
Nestýská, nejsem člověk, který je zahleděn do minulosti a spíš mám tolik práce, že přemýšlím nad tím, co bude zítra, pozítří a co připravit na celý rok.
Já totiž, když se podívám na některé návrhy zákonů, za kterými stojí i vaši poslanci, tedy komunističtí, tak to vlastně tak skoro vypadá.
Neříkejte.
No, k čemu Česko v roce 2017 potřebuje zákon o příživnictví? No,
tak to jsem dokonce psal osobně. Tak,
no, to je ten důvod, proč se o něm teď bavíme.
No tak, protože jsou tady lidé, kteří proti vůli konkrétní fyzické osoby žijí na její úkor.
A můžete být konkrétnější?
Samozřejmě. Budu vyprávět ten příběh. Paní 40 let, pokladní v hypermarketu, rozvedla se a její bývalý manžel se nechce odstěhovat z jejího bytu, který vlastnila už před uzavřením manželství. Nedává jí nic, žádné peníze za nájem, za jídlo, ale nechce se vystěhovat. A paní má nízký příjem a nemá na to, aby si podala žalobu na exekuci. To jsou dvě žaloby. Jedna je, že je tam žije neoprávněně a potom, že ho někdo vystěhuje, toho konkrétního člověka. A v té hierarchii právních norem můžete věci řešit civilním způsobem, to znamená sporem mezi dvěma lidmi, nebo správním řízením, tady žádný správní orgán nerozhodne, anebo trestním řízením. Odpovědnost v té hierarchii právních norem existuje jak v civilním, tak ve správním řízení, tak v trestním řízení. A pokud by dala trestní oznámení na takového člověka, tak by se tím policie musela zabývat a jistě by tam nešlo o to, že by ho posílali do věznice, protože to by šel na úkor státu, ale podle mého soudu mu mohou minimálně exekuovat jeho majetek.
Případně nerozumím, tak jak to popisujete, tak to zní poměrně logicky.
A to je konkrétní příklad.
Já jako tomu úplně rozumím.
Z mého města.
Proč kvůli tomu zákon?
No protože to v trestním zákoně není jak popsáno a vždycky platilo a platí už hodně.
Já se omlouvám, pane předsedo, jste popisoval, že ten muž žije v bytě, který je ve vlastnictví té ženy.
Ženy,
tak v čem
ano.
Je problém? Ona to nechce, no tak...
No a jak ho vystěhuje? Myslíte si, že žena vystěhuje to?
Máte pocit, že současný právní řád nemá žádný institut na to, že když já budu bez vaší vůle bydlet u vás doma, takže mě nedostanete odtamtud pryč?
Tak když se nebudeme prát a neuděláme jiný trestný čin nebo něco takového, tak je to velmi složité a bez peněz, aby ona
dala... Když vy podáte na mě trestní oznámení, nebo ta žena na toho muže, no? Že neoprávněně užívá její majetek, no? Že s tím orgány činné v trestním řízení nic nemohou udělat?
Ne, nedělají.
Ne, počkejte, nemohou nic udělat, to je rozdíl.
No ne, oni nemohou a nedělají. Protože on tvrdí, že nemá kde bydlet, adresu má na magistrátu a nehodlá se odsaď hnout.
Pane předsedo,
kdyby to byl jeden
příběh.
Je přece
rozdíl mezi tím, jestli by měl vyčítat jeden příběh. Takže na základě jednoho příběhu chcete konstruovat celý zákon.
Ne, moment, těch příběhů je mnohem víc, ale tenhle jsem vám dal jako konkrétní příběh z vlastního města, kde žiju už mnoho let a který je reálný. A když jsme hledali způsoby, jak té paní pomoci, tak jsme žádný způsob nenašel.
Ten způsob, který byste sám zmínil, to znamená podat na něho trestní oznámení, jste použili?
Ne, tak to zatím neplatí, ten je teprve navržený. My jsme samozřejmě se pokusili...
Proč jste na něj nepodali trestní oznámení, když žije bez vůle majitelky bytu v jejím bytě?
Tak samozřejmě, že jsme použili zatím jiné prostředky, požádali jsme magistrát, aby mu zrušil, aby hledal. Ona sama napsala na magistrát, že si schání probíhalého manžela, jestli by mu nepřidělili jiný byt nebo bydlení, protože u ní bydlí neoprávněně.
Omlouvám se, mají děti?
Nemají. Ale v bytě 2.0 žít jaksi téměř rok s rozvedeným manželem, ona taky chce mít vlastní život.
Nerozumím tomu, proč nebylo podáno to trestní oznámení.
Ale my jsme samozřejmě se pokusili, ale ta policie to nechce řešit.
Tak. Policie odmítla řešit tuto konkrétní situaci.
Tak kdyby jenom policie...
Odmítli to řešit.
No, tak ať to řeší civilním způsobem, civilně právním, ať podá žalobu, a ta žaloba stojí peníze.
To chápu.
No a navíc ještě není zákon o bezplatné právní pomoci, protože když půjde za advokátem, tak bude toho advokát taky muset zaplatit nejen tomu soudní, ten soudní poplatek. A ten návrh, mimo jiné, také návrh KSČM o bezplatné právní pomoci, konečně byl projednán po 2 letech jako v Poslanecké sněmovně v prvním čtení, zatím tak doufáme.
Kolik dalších takových případů máte evidováno, pane předsedo?
Tak několik takových případů je na Ostravsku, na Ústeckém kraji, ale i v Jihočeském kraji jsou další případy, které se toho týkají.
Je potřeba kvůli tomu přijmout zákon?
Víte, já si myslím, že ten návrh zákona má své místo v hierarchii právních norem v České republice, protože když nemůžete něčeho dosáhnout civilní právním způsobem, to znamená klasickou žalobou a nebo správním řízením, protože správní orgán se tím zabývat nebude, protože on tedy mimo jiné také spíš leží na kanapě, než by někdy někam chodil. Tak jako ano, je to...
Počkejte, pane předsedo, mě to pořád vrtá hlavou. Vy jste začal s tím, že jste mi popisoval konkrétní příklad.
Chcete další konkrétní příklad?
Ne, poslouchejte. Vy jste u toho asi nějak byl, možná vaše kancelář se
no,
toho
ne,
nějakým
ona,
způsobem...
Ne, tak paní za mnou přišla tak. Jako v pondělí, jako v poslaneckém dnu.
Dobře. Vyměnila zámky?
Jak vymění?
Jak?
No tak když je doma, tak jako když je bude vyměňovat, bude se s ním prát.
On nechodí vůbec ven?
No
nikdy?
Chodí, jako, ale ona chodí do práce, on jde ven, když ona je mimo...
Pane předsedo, neslepte jako, se na mě, vy mi líčíte příklad, který má určité díry v tom, jak to líčíte, jako argument.
Ne, počkejte, jako myslíte si, že jsem jí neporadil, že má vyměnit zámky, že jsem jí neporadil?
Já nevím, přišla k vám pondělí, já nevím, v pondělí.
Ne, tak jako to už je delší dobu, to přišla jako v říjnu loňského roku a než jsem se rozhodl, že když jsem si potom studoval český právní řád, tak jsem zjistil, že tento paragraf, že když někdo žije proti vůli toho druhého na jeho úkor, to nemusí být bydlení v tom bytě, to může být zneužívání ho sociálních dávek, řada jaksi lidí zneužívá například důchody svých rodičů, daje do domova důchodců a potom jim přijdou odebrat peníze s odůvodněním, že mají Alzheimer a podobně. Jako takových případů v životě je.
Paragraf 208 trestního zákoníku. Neoprávněné užívání bytu a tak dále. To nefunguje?
To nefungovalo.
A proč ne?
No, protože...
Protože bylo potřeba podat trestní oznámení.
Ne, protože ty... Ne, to samozřejmě to trestní oznámení je bezplatné. To, já jsem jí poradil také. Ale druhá věc je, že ta policie to odmítla řešit s tím, že tam může ona jít cestou civilního řízení, to znamená žalobou na vystěhování z bytu. Víte, problém je v tom, že...
Vyměnila ty zámky?
Nevyměnila, to jsem jí poradil hned poprvé.
No tak ale, pane předsedo, vy mi to uvádíte jako příklad proto, ano, proč ale... by bylo dobré zákon o příživnictví mít v právním systému České republiky.
Se, když budu vyprávět jiný příběh právě o těch dětech, které zneužívají důchod svého rodiče, který je v domově důchodců, tak najdete mi také nějaký jiný důvod, jak to udělat, aby je neudívat.
Tak mi řekněte, kdo je v tom vidění toho na vašeho návrhu zákona příživník? Kdo je příživník?
Ten, kdo dlouhodobě žije proti vůli toho jiného na jeho úkor a odmítá nabízenou práci.
Jak prokážete synovi nebo dceři, která chodí, tedy podle vašeho příkladu, do domova důchodců, si brát sociální dávky od svého rodiče?
Tam musí být kumulativní podmínky. To znamená, když ty děti se budou mít ty rodiče v tom domově důchodců, ale budou chodit do práce a přestože budou těm rodičům odebírat ty peníze s odůvodněním, že mají Alzheimera, ale budou platit za ně ten domov důchodců, tak ten trestný čin nemůže stát, protože oni mají jiný zdroj příjmu. Jestli tenhle zdroj příjmu zneužívají nebo nezneužívají, není možné podřadit po tento trestný čin. Jako, to je jiná věc, to je spíš věc etická, ale tam musí být splněny zároveň ty dvě kumulativní podmínky. To znamená, že to je proti vůli toho člověka a na jeho úkor, na jeho finanční úkor, a že to je opakovaně dlouhodobě a ten člověk odmítá uvedenou práci. Protože to
může se jenom zeptat, ten návrh zákona, pokud by byl přijat, tak by vedl k povinnosti pracovat?
Ne, protože tam zase to je ta druhá podmínka, která vedla už v roce 1965 ke změně toho původního paragrafu z roku 61, protože od roku 65 v bývalém Československu bylo, že stačí mít legální příjem, čili ten, kdo má dostatek peněz, má je na účtě, vybírá například úroky z toho vkladu, tak má legální příjem a potom ale nemusí žít na úkor toho jiného. Ta podmínka žít na úkor toho jiného to je, a úmyslně proti jeho vůli, ta je podstatnou podmínkou toho trestného činu. Takoví lidé jsou.
Já vůbec o tom nepochybuji a zároveň vůbec nepochybuji o tom, že se taková situace dá řešit za stávající legislativy.
No tak mi poraďte a jako příště vás rád vezmu jako poradce pro to, až začnu psát jiný zákon. Teď teda se chystám na zákon o Národním parku Šumava, protože se mi vůbec nelíbí, kam se dostal zákon 114 o ochraně přírody a krajiny, i když jsme ho ještě neodhlasovali ani v senátní, ani ve sněmovní verzi,
to
jak chápu. Se nám vrátí.
Když se vrátím ještě o krok zpátky k tomu příživnictví, bude to nějakým způsobem řešit policie? Nebo ano, to bude jenom v rovině nějakého ohlášení?
Ano, takhle, tam zase ten trestný čin je svým způsobem jenom završení toho, té odpovědnosti toho občana, aby si legálním způsobem opatřil prostředky k životu, to znamená, to trestání trestem odnětí svobody je až úplně na posledním místě. Já jsem ho tam musel uvést, ať jsem nechtěl, protože z pohledu teorie práva není v trestním právu možné, aby tam ten trest odnětí svobody nebyl. Jinak samozřejmě začínáme tím, že postižení jeho majetku, protože to může být i člověk movitý, který bude žít na úkor někoho jiného. Jo? A nebude chtít, a říká, já tohleto, když mu něco nabídnete, tak nic takového neudělá, či můžete mu postihnout jeho majetek, můžete mu zakázat sportovní nástroj sportovní nebo kulturní zařízení, můžete mu odebrat řidičský průkaz. To je ta hierarchie těch trestů za to, že někdo chce žít úmyslně na úkor jiného.
Pane předsedo, ten další zákon, který mě vedl k té první otázce, směřící před rok 89, je, a to je také zákon, pod kterým jsou kromě jiných podepsání komunističtí poslanci, je zákon o hanobení prezidenta. Před čím nebo před kým by měl být prezident chráněn?
Takhle, já si myslím, že ten argument, který můžete uvést, je, že samozřejmě je to možné řešit prostřednictvím trestného činu pomluvy a podobně. Já jsem přesvědčen, že nikoliv prezidentem nebo onen, ale úřad prezidenta je potřeba chránit před tím, aby se úplně nerozpadl ústavní systém. Víte, my jsme v období velmi turbulentního vývoje v Evropě a zpochybňováno úplně všechno. Dokonce jsou tady lidé, kteří evidentně zpochybňují ústavní systém, parlamentní demokracii, jsou tady lidé, kteří...
Pardon, na to mají právo.
No, samozřejmě, ale legálními prostředky.
A jaký je nelegální prostředek, co se týče hanobení prezidenta?
To například tím, že někdo začne vypisovat o tom, že ho zastřelí a podobně. Nevíte,
co by měl být ten výrok na adresu prezidenta, který by byl postižitelný zákonem o hanobení prezidenta republiky?
Tak jakýkoliv výrok, který by urazil třeba i vás. Jako, je to,
já se moc omlouvám, já to posunu teď hodně
dobře,
absurdu. Kdybych řekl ano, neadresně, ano, že pan na adresu XY prezidenta,
ano, pan
jakéhokoliv, pan prezident,
no,
je jakýkoliv vulgarismus, teď mi to nějak nejde přes pusu,
mě
ale
taky ne.
Já taky prostě ne. Vulgarismus, ano. Tak to by bylo postižitelné.
Tak v podstatě ano, pokud nejsem schopen doložit, že to přirovnání k tomu zvířeti nebo něčemu jinému má nějaké racionální jádro.
Víte, vždyť přece je tady nález ústavního soudu, který říká, že volení politici musí snést daleko větší míru kritiky.
A myslíte si, že to je správné? Myslíte si, že to je správné?
Pardon, zpochybňujete nález ústavního soudu?
Já nespochybnuju nález ústavního soudu.
O tom, jestli si my dva o tom myslíme, jestli to je správné nebo ne, je celkem irrelevantní, protože to je nález ústavního soudu.
Ne, já ho znám velmi dobře, ten nález ústavního soudu, nespochybňuji ho, ale jsem přesvědčen, že pomohl zhrubnutí české politické scény, že to byl krok, který není krokem správným směrem a je potřeba udělat protikrok.
Pane předsedo, vy mi říkáte, že tady hrozí rozpad ústavního systému za určitých okolností. A vedle toho mi říkáte, že nález ústavního soudu, který funguje jako určitý pilíř v určité oblasti.
Vy jste mě neposlouchal. Takže jestliže ústavní soud udělal tento krok, tak je na politicích, aby udělali jiný krok, který vymezí tu hranici toho, co je možné dalším způsobem. Protože ústavní soud je tady
znamená, že ústavní
toho...
soud říká, že vy politici, včetně prezidenta, protože je to volený politik, stejně jako vy, musíte snést větší míru kritiky, než neveřejně činí lidé.
Ano.
To říká ústavní soud.
Ano.
A vy politici vedle toho přijmete zákon, kterým řeknete...
Ano.
Kritizovat a například nadávat politikovi nebo prezidentovi v tuto chvíli je nelegální.
Ne, jako podívejte se. Jaká je podstata toho trestného činu, ať už pomluvy nebo to hanobení prezidenta republiky? Toho mě spíše o to, než o tu osobu, o ten úřad toho prezidenta republiky. Protože tu mes přeci stanovíme toho chování právní normou. A jestliže ústavní soud je ten úřad, pardon za to slovo, je tedy orgánem moci zákonoberné, to znamená, že zrušuje zákony, protože si myslí, že to je mimo hranice ústavy, tak je zase na politicích, aby, kteří přijímají ty zákony, aby řekli, ano, jestliže je tady ta hranice takhle otevřená, tak my říkáme, že ten koridor, ta hranice, kdy to je a kdy to není trestný čin, co ještě musí snést ten politik, je tady. Co vám na tom vadí? Co vám na tom vadí, že tu hranici stanovíme společně?
To, co mě na tom vadí, je úplně jedno irrelevantní pro tuhle debatu.
Ne,
já se ptám
vás jako
zákonodárce, který to může prosazovat.
Ano, a já jako zákonodárce říkám, že jsem přesvědčen o tom, že tu hranici jsme povinni stanovit, co je ještě oprávněná kritika a co už je hanobení.
Ta hranice zároveň sebou nese, pokud bude překročena například trest odnětí svobody.
Ano, ano. A proč by to tak nemělo být?
Pardon, bylo by ideální, kdyby tohle, my se teď bavíme o zákonu, který byl směřován k prezidentu republiky.
Ano.
Bylo by ideální, kdyby to platilo i na ostatní politiky?
Já jsem přesvědčen, že ten úřad prezidenta republiky je třeba chránit zvlášť, protože ty ostatní ústavní instituce, ty nelze tak jednoduše svým způsobem generálně ani hanobit, ani rušit.
Pardon, kdybych chtěl, tak bych vás teď nadávkami mohl hanobit.
Ano, to můžete, jako já bych se...
Mělo by to být trestné?
Tak já bych se bránil jistě tím, že bych...
Já vím, ale víte, na co se, pane předsedo,
ptám?
Vy tady chcete zákonem jaksi zabránit hanobení prezidenta republiky, tak se ptám, jestli by to například vůči poslancům nebo zákonodárcům obecně mělo být také.
Tak nás je více, každý se bude bránit podle svého přesvědčení a svých možností. Já jsem přesvědčen, že on se může bránit jako osoba. Těžko může on bránit vlastní úřad.
Jak to? Vždyť vlastní úřad postupuje, nebo Česká republika postupuje ve soudním sporu například vůči vnučce Ferdinanda Peroutky. Velice pečlivě a velice, velice dlouho už.
Tak já myslím, že používají docela legitimní právní nástroje.
To nebylo hodnocení, že to je špatně, ale vy říkáte, že se nemůže bránit jako úřad. Může.
Tak může se bránit a já si myslím, že tu hranici té obrany máme stanovovat my jako politici, jako zákonodárci a ústavní soudy.
Má nástroj, jak se bránit proti urážkám?
Má a nemá, protože víte, kde tu hranici stanovíme? Kde tu hranici stanovíme?
A co stanoví ten, kdo je v úřadu prezidenta?
Ale ten nemůže přijímat zákon, ten dokonce nemůže ani navrhnout prezident republiky.
Jste mi řekl, že má možnost se bránit jako úřad prezidenta.
Ale jenom cestou soudu, nikoli cestou toho, aby stanovil tu hranici, co on považuje za trestné.
Pokud by byl ten zákon o hanobení prezidenta přijmout, tak přece to bude také cestou soudu.
Ano. Ale on, prezident republiky, prezident České republiky, abych byl přesnější, nemá právo navrhnout zákon. Na rozdíl od jiných prezidentů.
Ale
my jsme čistá parlamentní demokracie a vláda, která...
Je mi to jasné. Jenom jedna poslední otázka k tomuhle tématu. Chápu to správně, že pokud by to opravdu prošlo, tak by to byl v podstatě takový Lex Zeman.
Ne. To by byl Lex úřad prezidenta.
Ani za Havla, ani za Klause nikdo... A tím spíš komunističtí poslanci nic takového nenavrhovali.
Také to nebylo tak hrubé. ty útoky. I když si myslím, že v tom druhém období například Václava Klause ty útoky už tam existovaly a to zhrubnutí v roce 2009 se o tom hodně hovořilo, té politické scény k tomu vedlo. Víte, zákon přeci řeší tu společenskou poptávku. Jestliže je společenská poptávka po tom zákonu, proč bychom na to neměli reagovat? Víte, kolik dostávám denně dopisů na to, proč
nevím.
Trpíme? No tak já odpovídám denně na minimálně okolo
pane
50
předsedo,
až 100 dopisů.
Vy jste právník.
No?
A sám jste mi před chvílí řekl, že prezident a úřad prezidenta má možnost se bránit. A jestliže se nebrání, tak pravděpodobně asi neusoudil, že to je potřeba.
Ale on se nemůže bránit tím, aby stanovil tu hranici.
On nemusí stanovat hranici, on přece stanoví tím, kdy se, pokud někdo o něm řekne nějaký vulgarismus, tak on se prostě ohradí těmi prostředky, které má k dispozici.
Ale to by prezident republiky už jenom nedělal nic jiného, nebo ten jeho úřad, než by dával žaloby. Víte, to je podle mého soudu, proč nechcete připustit, že je potom společenská objednávka po tom zákonu? Že minimálně větší polovina obyvatel České republiky je proti tomu, aby někdo používal tak hrubé výrazy vůči osobě prezidenta a vůči úřadu prezidenta.
Já to jednak takhle. Já nevím, jestli menší nebo větší polovina obyvatel tohle chce. O tom nevím nic.
Dobře,
I kdybych vám věřil, tak vytvoříte zákony na objednávku podle počtu lidí, kteří si řeknou?
Ne.
To bychom asi za chvíli neplatili daně.
Ne, to... Pane Veselovský, kdybyste mi řekl, že chcete o tomto hovořit, tak já bych vám vytáhl část korespondence, z vlastní korespondence, která mě žádala už od roku 2014, abychom něco takového udělali. Já jsem ten návrh zákona dlouho zvažoval a myslím si, že se za něj musím postavit. Protože...
No to já jsem pochopil, proto se o tom spolu bavíme.
A teď je jedno, jestli jsem se v klubu dohadoval, jestli ta věta má být takhle, to slovo má být takové nebo onaké v tom samotném návrhu zákona. To už není teď podstatné. Podstatné je, že právo, stejně jako etika, je norma chování. Normy chování mají mezi sebou mimo jiné i různé skupiny obyvatel, které tady nechci popisovat, které nemají nic s právem ani s etikou společného, ale etika a právo jsou normy chování, které většinová společnost vyžaduje, aby se plnily. A to, že existuje ve společnosti velký požadavek na to, aby se tohle to řešilo, tady je evidentně. Jestli to nevíte, je mi vás líto. Ne, já bych vám to přinesl, ty dopisy.
Tak zůstaneme u toho, že vás mě je líto.
Nevědět to pro redaktora jako významné digitální televize mi připadá docela podivné.
Tak to je, pane předsedo. Jste připraveni, tím myslím jako Komunistická strana Čech a Moravy, podílet se na moci? Čekají nás volby do poslanecké sněmovny.
Myslím si, že Komunistická strana Čech a Moravy prokázala minimálně v tom období 2012-2016 v krajích, že má velmi schopné odborníky, kteří exekutivu zvládají lépe než ostatní.
Máte představu o tom, kdo by, já vím, že to je, záleží samozřejmě na výsledku voleb, ale kdo by mohl být potenciálně ten partner?
Víte, o tom se hovoří vždycky až po volbách. Vy jste předběhl, znáte mě dost dobře na to, abyste věděli, jak bych odpověděl. Takže ano, my jsme připraveni se podílet na exekutivě. Nechceme to ale za každou cenu a nechceme to ze zásady s těmi, kteří jsou zasaženi korupcí. V tomto ohledu jsme velmi vybíraví a víte, že jsme vystoupili raději. No, my jsme raději vystoupili z koalice v Karlovarském kraji, než bychom trpěli, že tam budou s námi sedět v té radě kraje lidé, kteří jsou trestně stíháni a dokonce i Evropskou prokuraturou.
Hnutí ANO?
To bylo do roku 2012, tam ještě neseděli. Hnutí ANO.
Sociální demokraté? Já se omlouvám, já teď nemám v hlavě Karlovarský kraj, sociální demokraté. To znamená, že se sociálními demokraty ne.
Ne, tak jako to záleží na tom, koho by nominovali.
Je takhle, to jde podle to jako jde, lidí jednotlivých.
Samozřejmě, to není otázka. Víte, politické strany nejsou všechny jenom špatné nebo jenom dobré. V každé politické straně, v každé skupině lidí jsou ti, kteří jsou schopni, ochotni velmi poctivě pracovat. Jsou tam lidé, kteří se vezou, a pak jsou lidé, kteří nedělají dobré jméno té skupině. Takže v tomto ohledu my jsme opravdu v tomto ohledu velmi striktní na to, abychom se nepodíleli na něčem, kde by nás mohl někdo obvinit z korupce.
Mohli byste být v nějaké koalici, ať už formální nebo neformální, například s Andrejem Babišem?
To je otázka programová. Já nevím, s jakým programem půjde do voleb.
Ne. Teď to vychází z toho vašeho příkladu, toho Karlovarského kraje, a to, jak jste říkal, že nemůžete být spojeni s někým, kdo by případně byl obviněn z korupce. Tak se ptám.
No, já nevím, kdo vyhraje volby, nevím, kdo bude nominovat jednotlivé lidi, koho prezident republiky pověří.
Pane předsedo, ta otázka byla úplně jednoduchá. Jasná.
Takhle, já jednoduše odpovím. Ano, KSČM je připravena vládnout i například v druhé koalici všech politických stran, pokud to bude Česká republika vyžadovat a bude tak turbulentní doba. Ale nejsme ochotní jít s těmi, kteří za a o to nemají zájem, ani my nemáme zájem o ty, kteří nemají zájem o nás, a nejsme ochotní jít s těmi, kteří by politiku brali jako profesi ve svůj prospěch a nikoli ve prospěch občanů. To je naše základní podmínka.
Souvisí s tím, říkáte, že jste připraveni se podílet na moci na celostátní úrovni. Prosazovali byste jako podmínku k tomu, ke spolupráci, ty dvě věci, o kterých mluvíte dlouhodobě? To znamená, že chcete vystoupit z Evropské unie, a nebo že chcete iniciovat referendum o vystoupení ze Severoatlantické aliance?
Tak pokud je Evropskou unii, já nevím, že bychom to neměli jako programový cíl.
Chcete vystoupit z Evropské
unie? Ne, my chceme, aby se změnila byrokratická Evropská unie pro společenství, které bude jako společenství národních států pracovat pro občany těch národních států. Vy nevnímáte, že ty Britové vystoupili kvůli tomu, že jim připadá příliš byrokratické nařizování a vstup do té státní suverenity, národní suverenity? To samozřejmě se nám nelíbí. Jsme připraveni o tom jednat, protože se vstupoval do Evropské unie na základě referenda. To vystoupení by muselo být také na základě referenda.
Mělo by být vyhlášeno takové referendum?
Já jsem přesvědčen, že pokud se bude prohlubovat krize Evropské unie, určitě ano, pokud se unie nerozpadne sama, než by s ní stačil někdo vystoupit.
Bylo by to úplně korektní vzhledem k tomu, že jsme se stali příjemci, čistými příjemci v minulých letech mnoha set miliard korun.
Myslím, že jsme dost dlouho platili hodně peněz.
Ne, protože říkám čistými příjemci. Teď mnoho set miliard korun je nad to, co jsme zaplatili.
Tak já si myslím, že korektní to je, protože jí čerpají ty prostředky stejně jako my, a v tomto ohledu ta evropská ekonomika mimo jiné stojí i na tom úspěchu české ekonomiky.
A co referendum o vystoupení ze Severoatlantické aliance?
Tak já myslím, že to je poctivý krok, protože je přeci jasné, zejména v roce 2015 a 2016 se prokázalo, že Severoatlantická aliance neplní svoje základní úkoly. Myslíte si, že ochránila Severoatlantická aliance jednotlivé své státy, své členy před migrační vlnou?
Úkolem aliance ochraňovat členy před uprchlíky, kteří připlouvají Středozemní moře?
Já jsem přesvědčen, že je to ohrožující pro ty jednotlivé státy. Podívejte se na situaci ve Španělsku, podívejte se na situaci v Řecku, v Itálii. To je velmi nebezpečná situace.
To se bavíme přece, pane předsedo, o výkladu.
To se bavíme o tom, jestli ten vstup do aliance, jestli nám něco přináší. Nám to nic nepřináší, nám to přináší naše promiňte mi, podivné akce v Afghánistánu, v Iráku a podobně, kde místo toho, abychom se zasazovali o to, aby tam konečně byl mír, tak bojujeme za cizí zájmy, ale 6 miliard euro poslat Turecku, které řekne, tak dobře, my sem nepustíme uprchlíky, ale vy nám dáte víza, zaplatíte nám 6 miliard. Za 6 miliard euro by vojáci jednotlivých národních států, kteří jsou součástí paktu NATO, by klidně ochránili tu vnější schengenskou hranici.
To, o čem mluvíte, to řešila Evropská unie, to neřešila Severoatlantická aliance.
Ale ty státy přeci mohou říct, přeci nebudeme platit dvoje armády. Máme česká armáda, nebo armáda České republiky, aby úplně přesný, má své vojáky, nikoli pro ochranu pouze vlastního území, ale má je zapojeny v Severoatlantickém paktu. A jestliže máme obavu o ochranu vlastních hranic, tak buď si budeme chránit vlastní hranice národních států, anebo se bude chránit vnější schengenská hranice. A to nejdřív pakt na to odmítl, že ho do toho nemáme zatahovat. Já chápu proč, protože neumí řešit spor mezi Tureckem a Řeckem. A pak řekl...
Já se omlouvám. Jak říkáte, pakt NATO, jeho jsme členové. To ano, znamená, že ano. Se podílíme na rozhodování této aliance.
Ano, my se na to podílíme a žel to ani Česká republika neprosazovala.
A opravdu NATO nám nic nepřináší?
No a co nám přináší momentálně? Jaké je bezpečnostní riziko v České republice?
Bezpečnostní riziko v České republice?
No, jaké je?
Tak předpokládám, že na rozdíl ode mě čtete dokonce i ty tajné zprávy BIS, tu tajnou část. Já můžu číst jenom tu veřejnou a i v ní je dokonce napsáno, že bezpečnostním rizikem je infiltrace bezpečnostních služeb například ze strany Ruska. A když vidím, co Rusko udělalo se svojí personální vojenskou infiltrací na východní Ukrajině, tak si říkám, jestli čerou náhodou není nebezpečí z této strany.
A vy si myslíte, že to je skutečné riziko?
Jako to je za otázku, pane předsedo?
Já největší riziko vidím na trvajícím konfliktu v Iráku a v Sýrii, rozpad Libie, který způsobilo v rozporu s rozhodnutím Rady bezpečnosti, mimo jiné, taky Francie, Itálie a USA.
Znovu jako opakuju, členské státy. Česká republika je členským státem NATO.
Ano,
má
ano.
Rozhodovací pravomoc, má své lidi v nejvyšších strukturách.
Ano.
A když se bavíme,
proč tedy ty vojáky
NATO? Vy popíráte, že by tak, jak říkají zprávy českých bezpečnostních služeb, přicházelo určité nebezpečí například ze strany Ruska?
Já nepopírám, že přichází nebezpečí z té nebo oné strany.
Popíráte, že to přichází ze strany Ruska?
Ale já jsem přesvědčen, že migrační vlna je mnohem větší bezpečnostní riziko, než je případné jednání s Ruskou federací.
Pokud jsem se dobře díval na čísla, tak v roce 2016 zásadně opadla.
Myslíte si, že to zásadní opadnutí té migrační vlny nám přineslo větší bezpečí? My nemáme výbuchy v Německu, najíždění aut teroristy do obyvatel, my nemáme problémy ve Francii.
Můžete mi říct nějaký seznam teroristických útoků, které spáchali uprchlíci, kteří přišli s migrační vlnou z roku 15? Ty teroristické útoky páchají lidé, kteří jsou z té generace, která tady dlouhé roky žije.
A jsou to tedy ti hodní migranti, kteří sem přišli pracovat, nebo jsou to spící agenti Islámského státu? Vy mi na to umíte odpovědět? Neumíte.
Těžko.
No tak vidíte to. Tak se mě neptejte na tyto záležitosti, když to není vyšetřeno, když je to předmětem skutečné práce těch zpravodajských služeb všech států Evropy a všech států
NATO. Ta otázka přece stojí a na začátku nebyla vámi zodpovězena, tak já ji otočím. Bylo by České republice lépe mimo Severoatlantickou alianci?
Tak samozřejmě, kdyby se našla garance Spojených států amerických, Ruské federace a Číny jako pevných bodů multipolárního světa, který se teprve tvoří, o tom, že Evropa nebude válčištěm, tak by nám bylo lépe.
Že by Čína měla garantovat, že Evropa nebude válčištěm?
No a kdo to takhle? My dva si nemusíme vysvětlovat, že tady byl bipolární svět. V bipolárním světě i bezpečnostní konferenci v Helsinkách v roce 1975 na jedné straně garantoval Sovětský svaz tehdejší a Kanada.
Čemu se odkazujete?
To je bezpečnostní konference.
Jestli když na jedné straně je mnohačlenná bezpečnostní organizace, tímto Severoatlantická aliance...
A je funkční? je funkční, když není schopna ochránit vnější schengenskou hranici svých vlastních států?
Já se moc omlouvám. Kdy vznikla Severoatlantická aliance?
V roce 1949.
Výborně. Od té doby, s výjimkou balkánských válek, které byly vně této hranice Severoatlantické aliance, válčilo se v Evropě?
A myslíte si, že to bylo tím, že existovalo NATO?
Já nevím.
Nebylo to náhodou tím, že tady existoval bipolární svět a že tady byla pevná hranice, za kterou si ani jeden z těch bloků nedovolil šlápnout?
Je to, co navrhujete, ne, to znamená ten trojbodý bezpečnostní systém.
Vraťme se, pane redaktore, k tomu, jak se ten svět vyvíjel. V roce 1949 vzniklo NATO, po něm vznikla v roce 55 Varšavská smlouva, vytvořil se bipolární svět. I v tom bipolárním světě existovala garance pro evropskou bezpečnost ze strany Spojených států a Kanady na jedné straně a Sovětského svazu na straně druhé. Přestože ty ostatní státy buď byly, nebo nebyly členem buď NATO, nebo Varšavské smlouvy. Byly tam samozřejmě státy neutrální, jako je například Rakousko. Byly tam další státy, které nebyly součástí ani jednoho z paktů. Bipolární svět zanikl. Buďme rádi, byly v něm velká rizika. Jestliže zanikl bipolární svět, vznikl jednopolární svět. Vydržel, prosím, když to přeženu, tak vydržel 18-19 let. A teď se tvoří multipolární svět. A podle mého soudu ty tři státy, které jsem jmenoval, mimo jiné jsou to stálí členové Rady bezpečnosti. USA, Ruská federace a Čínská lidová republika. A zatím nikdo nezměnil.
Které spolu zásadně nespolupracují a některé z nich jsou dokonce v nepřátelském vztahu.
Dobře, to je pravda, to je pravda, ale jsou to stálí členové Rady bezpečnosti a jestli někdo má garantovat Evropě, jestli to bude 27 států, nebo jestli to bude i další státy mimo Evropskou unii, jejich bezpečí a to, že nebudou válčištěm, musí tyto tři státy stálí členové Rady bezpečnosti. Protože Evropa.
Takže jenom abych si to srovnal. Pro Českou republiku bude lepší, když tři státy, jak vy říkáte, Čína.
A ne pro Českou republiku, ale pro celou Evropu to bude.
Teď se bavíme o České republice, ano. Protože vy chcete referendum o vystoupení z NATO, ano, v České, ano, republice. Tak bude bezpečnější situace, než když naší kolektivní bezpečnost garantují všichni členové Severoatlantické aliance, včetně Spojených států.
Ano.
To bude
já jsem o tom hluboce přesvědčen, protože to je otázka budoucnosti, ne současnosti. Já samozřejmě vím, že i kdyby to referendum bylo pozitivní, že vystoupíme, tak to bude stejně jako Velké Británii po referendum vystoupení z Evropské unie, že to má svoje pravidla, svoje časy a tak dále. Nikdo si nepřeje bezpečnostní vákuum. To přeci nejsme blázni. Ale to, že se musí budovat moderní, bezpečný svět, je přeci jasné. Nemůžeme setrvávat, promiňte mi, na zásadách budování paktu NATO, který je nefunkční. Vy nevidíte ten spor mezi Řeckem a Tureckem? Vy nevidíte, že to nefunguje mezi těmi státy paktu? Že opravdu si některé státy uzurpují více pravomocí, než jim náleží? Vy řeknete, že...
Znovu opakuji, minimálně minulých 25 let je mír v Evropě.
Ano, je mír. Je od roku 1945, kromě balkánských válek, které nezavinily žádné státy střední a východní Evropy? Nebo si myslíte, že válku v Jugoslávii spustil někdo z východu?
Nic takového jsem neřekl. Pane předsedo, to už bychom se dostávali ještě do jiného tématu. Děkuju za rozhovor.
Já také. Za pozvání. Naschledanou.